šis mūs tiešām ved uz bankrotu. Tādēļ tik pieņemts tāds lēmums patreiz nemaksāt Latvenergo, bet samaksāt lūžņu piegādātājiem. Mums galīgi mēs esam lielos kredit saistībās un vēl saikni vēl uz to, ka arī bankas mums nepagarina kredit līniju, jo mēs nespējam vairs ar kreditoriem tik galā.
Jūs klausieties Liepājas Metalurga galvenās ekonomists Benits Simbovicis teikto šā gada 22. Janvārī, kad Saeimas deputāti bija sapulcējušies, lai spriest par elektrības cenām, un pat nenojaut, ka kļūs par lieciniekiem Liepājas Metalurga ceļam uz bankrotu sākumam. 10 mēnešus vēlāk pēc vairāk kārtīgiem neveiksmīgiem mēģinājumiem piesaistīt investoru un atsākt ražošanu, tiesa ir atzinusi Liepājas Metalurga maksāt nespēju. Kamēr Metalurga kreditoriem ir mēnesis laika pieteikties rindā, lai veiksmes gadījumā saņemtu atpakaļ daļu savas naudas, pašu uzņēmumu šobrīd pārvalda administrators Haralds Velmers, kurš gatavo mantas pārdošanas plānu.
Pārdošanas plāns arī balstās, apkopojot uzņēmumu mantu, tiek izvēlēts viss optimālākais, izdevīgākais veids, kā pārdot uzņēmumu mantu. Tas tiek saskaņots ar kreditoriem un jau pēc šī te 2 mēnešu periodu un kreditoru saskaņojuma saņemšanas tiek uzsākta mantas pārdošana.
Mērķis gan joprojām ir saglabāt ražošanu.
Mans kā administratora mērķis ir saglabāt arī nākotnē ražošanas uzņēmumu, metalurģijas ražošanas uzņēmumu darbību. Līdz ar to arī gatavojot šo te mantas pārdošanas plānu, tiks ņemti vērā un apkopoti aktīvu mantas apjoms, kas ir tieši un nepieciešams ražošanas nodrošināšanai.
Haralds Velmers skaidro, ka jau esot interesi par iespējām iegādāties Liepājas Metalurgam piederošo mantu, investoriem pievilcīgāk varētu likties tas, ka maksātnespējas procesā var iegūt tikai uzņēmuma iekārtas, ēkas un meitas uzņēmums, nepārņemot Liepājas Metalurga saistības. Turklāt ietekmi uzņēmumā zaudēs arī strīdos ieslīgušie Liepājas Metalurga akcionāri.
Maksātnespējas procesā pircējs iegādājās aktīvi, iegādājās mantu, nevis saistības, kas ir uzņēmumam. Un savukārt kreditori no sedz savas saistības no tiem naudas līdzekļiem, kas tiek iegūti mantas pārdošanā. Tad pircējiem nepāries šīs saistības. Tas arī ir iespējams tas risinājums, kā atrisināt Liepājas Metalurga, ja šīs rūpnīcas turpmāko nākotni.
Ātra uzņēmuma mantas izpārdošana esot arī kreditoru interesēs. Pirmie rindā uz Liepājas Metalurga mantu pārdodot iegūtajiem līdzekļiem ir nodrošinātie kreditori – Latvijas valsts, Citadele banka un SEB banka, tad uzņēmuma darbinieki un pārējie kreditori. Rudīts Pakauska, Ingo Ozola, Latvijas radio.